Hún svarar andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Bjarkey Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, af því að þingmaður minntist á Bakka, þá var það rétt. Að þar var leiðin greitt til þess að þar var hægt að fara í ákveðna framkvæmdir til þess að byggja upp atvinnu tækifæri. Falli frá stórkarlalegum lausnum. Falli frá stórkarlalegum lausnum og farði í meðalstórt fyrirtæki. Skum hafa þá hreinu, það er töluverður munur þar á. Samkvæmt því sem að ég hef fengið upplýsingar varðandi EBITDA, þá hún í kringum 87 milljarðar. Ég veit ekki hvað þingmannum háttvirtum þykir það. En það er ekkert sem að í kortunum í augnablikinu sem að, og nota bene að veiðigjaldið er lagt á, sérstaka veiðigjaldið er lagt á eftir á vexa. Þannig að tekjur sjávarútvegsins hafa verið góðar og meðan að svo er að þá að eiga þessi sjávarútvegsfyrirtæki að borga eins og allt annað. Allt annað sem eins og ég sagði hér áðan, í tekjum og gjöldum ríkissjóðs er hægt að endurskoða á hverjum tíma. Það ekki dóhrifanlegt og þetta eigum við endurskoða.